Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылары, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шу ат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz. Gepliyar Azatlık Radiosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Ukrayna öz gengişliginde Rus koşunlarının 3 yıl ver alıp bariyan sövüşlerinde vefat olan rayatlarının hatirasına matem tutyarka dünya liderleri Ukrayn hükümetine yardımını tasdikleyarlar. Adet rayatlar bolsa öz kararsızlığını koruyan Ukrayna golda bildirip dünyanın yüzlerce şehirinde parahatçılıklı demonstrasyaları geçiriyarlar. Türkmen hükümeti ortaya Ukrayna'da alıp bariyan uruşu varada siyasi pozisyasını ilan etmekten saklanyar. Yurt rayatları neme pikir eder. 2022 yılın 24 fevralında Ortiyatın Ukrayna karşı giyin gerimli uruşa başlanına 3 yılın dolmağı olan Türkmenistan'da bu arada resmi haber heniz berilmedi. Devlet televizyası ve metbuatı uruşun bariyanlığı, onun sebepleri hem de uruş olan bağlı real yağdaylar var arada dımyar. Ama Türkmenistanlılar Ukrayna'daki yağdaydan haberli onların öz karayışları ve öz pikirlerini paylaşmağa istekler var. Azatlığın yurt içindeki haberçilerine uruşun ilkinci Günlerinden başlap Ukrayna'da bolup geçen vakaları öz gözleri bilen gören, şol yerde bilim alan ve yaşan Türkmenistanlılar bilen gürleşmek başardı. Oların biri bir neçil Ukrayna'da okan ve Türkmenistan'a kaydıp baran söhbetleşimiz öz baştan geçirenlerini şeyle yatladı.
2022 yılın fevralında Ukrayna'nın çağına raketalar atılıp başlananı men Ukrayna'da yaşayardım. İçkanı tarafından kömük bulmanlığı sebeple Avrupa yurduna geçmeli olduk ve ol yerden kıyınçılık bilen Türkmenistan'a dolanlık. Avrupa'da Türkmenistan'a dolanmak istemeyen Türkmenlerin ağlavası heniz resmiden yağdayda yaşayarlar. Türkmenistan'da biz köp yıl Rusya'nın propagandasını eşittik ama Ukrayna'da biz hakiki yağdaya şayat bulduk.
Dip azatlık bilen gürleşen Türkmenistanların biri aytti. Kopsuluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Türkmenistanlılar yurtta Rus propagandasının tesirinin güçlü duyulanlığını ve iladın pikirlerine ulu tesir edenliğini şerede olsa adamlarda hakikate düşünmek isleklerin uluduğunu bellediler.
Ukraynalı dostlarımız bize urşun sebeplerini, Donbass'taki hadisaları ve 2014 yılda Rusya tarafından Kırım'ın basılıp alınandığını düşündürdüler. İnatalarımız Rus kanallarında belirleyen hava varlar esasında bir de bir zat diyerdiler. İmma biz hakikatları Ukrayna'da yaşayıp öz gözümüz bilen gördük.
Deyip yine bir çeşme etti. Türkmenistan'da internet çeklendirilir ve kararsız haberler köpçülüğe il yeterli del. Köp adam uruş varada takik maglumat alıp bilmeyer ve ortiyatın maglumat çeşmelerini bil bağlayar deyip ortiyatta bilim alan aşkavatlı öz pikirlerini paylaşıp şeyle deydi.
Köp adam Rus kanallarının maglumat alıyor. Şunun için olur Ukrayna NATO bilen birlikte Rusya hop saldı diyen propaganda ananyarlar. Emma uruşun başlanmağı bilen ön NATO'nun ağzası olmadı. Rusya bilen serhetleşen Avrupa yurtları harbi birleşige ağza boldular. Bu zatları inatlarımda düşündürmek kıyın olur. SSR doğrunu önü beten ve elmadamı Rusların taraftarı oluyorlar.
Ukrayna'da bilim alan Türkmenistanlılar bu uruşta kim doğru kim yanlış diyen mesele diskusiya edilende Ukrayna'nın kol diyarlar. Ukrayna'da bilim alan ve Polşa göçüp giden özüne cennet deyip adlandıran Türkmenistanlı bu arada şeyle diyar.
Ukraynlar öz vatanını koruyar. Rusya bolsa bir devletin yerini basıp almak istediği. Şol sebepten biz köp Türkmenistanlı dostlarımız bilen Ukrayna'nı kolduduk. Kabirlerimiz hatta uruş başlandı. Kiev'deki dostlarımıza pul kömögünü berip onların şehirden çıkmağına yardım ettik. Yönü köp Türkmenler bu konflikt bağıtında pikir yürütmeyerler. Sebebi onların aladası dine güzören aylamak.
Azatlığın Balkan'daki haberçisinin maglumatına göre Gunbatar vilayetinin yaşayıcıları hemşehrinler Ukrayna'daki uruşvarada pikir alışarlar. Balkan'da köp adam Birleşen Ştatların Orsiyet bilen gepleşik geçirmek boyunca diyen çıkışlarına Ukrayna yardım elini iyide çekme hükmünde karayarlar. Ukrayna'nın siyasi yağdayın kurvanı bolyanlığına edip adamlar Ukrayna halkına katıgı inanyarlar deyip Balkanlı çeşme etti. Birleşen Ştatların administrasiyası iki taraftan Ukraynadan ve Orsiyetten eglişik talep edip konfliktin tiz gutarmağını isleyer. Avropa Birleşigi öz pozisiyasına ığrarlıdığını, neçe vaqt kerek bolsa Ukraynany goldamağın zerurlygyny ve Kiyevin oňaýsyz şertnamalara goşulmaly däldigini mälim eder. Türkmenistanyň hökümeti tapgyr 3-nji ýyl Ukrainada guruş barada resmi pozisiýasyny ýygnan etmedi. Ýurdun media serişdeleri hatda urşun baryanlygyny birgede kim agdamady. Urşun başlanan ýyly türkmen mediasy Ukrainanyň Türkmenistandaky ilçesi bilen interwýuny çap etdi. Emma onda uruşa degişli hiç bir maglumat berilmedi. Türkmenistanyň döwlet gözekçiligindäki Bitarap Türkmenistan gazeti 2022-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda çap eden Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçesi Viktor Maykov bilen söhbetdeşliginde Türkmenistan'ın Ukrayna şol yılın 26 aprelinde insan perver yardım ivermek bilen ağır döwürde Ukrayna halkına uly raýdaşlyk görkezenligini mälim etdi. Şeýlede Türkmenistan'ın Ukrayna 2023-nji ýylda hem insan perver kömegine uğradanlygy habar berildi. Şol yılın iýul aýynda Türkmen Medpowaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny göterýän gaznanyň adyna Ukrainadan hoşallyk hatynyň gelenligini, gaznanyň howandarlygy mätäç Ukrayna çağalaryna himayet berenligini mälim etdi. Türkmenistanyň resmi pozisiýasy mälim edilmese de soňky 3 ýylda ýurtda Ukrainadaky uruş bilen bagly resmi görnüşde bolmadyk. Emma häkimetleriň aladalaryny görkezýän gytaklaýyn çäreler amala aşyryldy. 2022-nji ýylyň dekabrynda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary häkimetleriň orsiýetçilik propagandasynyň güýçlenenligini we Iratdan Ukrainadaky uruş barada günbatar maglumatlaryny okamazlygy talap edýänligini habar berdi. Ýörite ýygnaklar ýurdun dürli künjeklerinde, okuw jaýlarynda, bilim edaralarynda we beýleki döwlet edara kärhanalarında geçirilipdi.
Jemgyýetçilik guramalarynyň we aýarlar geňeşiniň aglalary yerli edara kärhanalarda bir-birden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda günwatar medpowatynyň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okamazlygy ündeýärler.
Dip habarçymyz gürrüň beripdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Orsiýada gidýän türkmen raýatlarynyň Türkmenistandan çykmak mümkinçiligi esle çäklendirildi. Migrasiýa gullugyndaky çeşmeler türkmen häkimetleriniň raýatlaryň Ukrainadaky uruşa gatnaşmagynyň ähtimallygynyň öňüni aljak bolýanlygyny Azatlygy habar berdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Ukrainadaky söwüşlerde hem Ukrain goşununda hem de Rus goşununda söwüşen türkmenleriň bir näçesi barada habar berilipdi. Media serişdelerine mälim bolan ýagdaýlarda Russiýada harby gullugy çekilip uruşa uğradylan türkmen raýatlarynyň rus pasportyna eýe bolmak mümkinçiligi sebäp hökmünde görkezilipdi.
Gepleýän Radatlyk radiosy, habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Ştatlar 24-nji fevralda Birleşen Milletler Uramasyna urşu soňlandyrmagy gönükdirilip kabul edilen çözgütlerde Russiýany Ukraina çolmakda aýyplaýan sözleri ret etmek bilen Ýewropaly ýaranlarynyň aýra düşdi. ABŞ çakmyşyk babatynak pozisiýasyny ömekle üýtgedip bamaganyň Baş Assambleýasyna Moskwany agresiýadan el çekmäge çagyrýan Ýewropa goldugly Ukraina çözgüdüne garşy ses bermek bilen Russiýa we Belarusa goşuldy. 93 yurt bu çözgüdü goldody, 18 yurt garşy çykdy, 65 yurt ses bermekden saklandy. Soňra Birleşen Ştatlar öz taýýarlan çözgüdüne Russiýanyň BMG hartiýasyna garşy çykyp, kiçi goňşunyň üstüne çödönligi aýdyňlaşdyryp üýtgetme girdilenden soňra bu rezolýusiýa hem ses bermekden saklandy. Bu çözgü 93 yurt tarapynyň goldony, 8 yurt garşy çykdy, 73 yurt ses bermekden saklandy. Ukraina bu çözgüde hawa diýip ses berdi. Russiýa bolsa ýok diýdi. ABŞ öýdünin teklifinden çödödüriň ilkinji nutgasyny Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşine ses berişlige goýunu ikinji gedek Russiýanyň tarapyna çykyş etdi. Bu ses berişlik 15 agdary kengeşde 10-0 hasabyna tamamlandy we 5 Ýewropa ýurdy, Britaniýa, Fransiýa, Daniýa, Gresiýa we Sloweniýa ses bermekden saklandy. Senator John Curtis bizi Russiýa we Demirgazyk Koreýa bilen bir tarapda goýan ses berişlige çuňur alada bildirdi. Bular biziň dostlarymyz däldir. Bu pozisiýa Amerikanyň erkinlik we demokratiýa ideallarynyň ümükli daşlaşmak bolýar diýip Curtis X platformasyna aýtdy. Biziň ählimiz uruşyň soňlanmagyny isleýäris. Ýöne bu Ukrainanyň özüňi tutýarlylygynyň we howpsuzlygynyň üpjün edilmegi hemde prezident Vladimir Putiniň mundan belä territorial hyjuwlarynyň öňüniň alynmagy şertlerine gazanylmaly diýip ol bellädi. Baş Assambleye tarapının kabul edilen çözgütlerin kanunu gücü yok yönü bulur. Dünya cengmetçiliğinin karayışlarını ölçürmekte yakından idarlanıyor. Bamaganın Koğuptuluk Gengeş tarapının kabul edilen çözgütlerin olsa kanunu gücü var. Bu bölünüşük Prezident Donald Trump'ın dolandırışasını transatlantik katnaşıklarda mühüm ütgöşmeğine alamatlandırıyor. Ve onun uruşu sanglandırmakta Ukrayna'nın hem de Evropa Birleşiğinin vekillerini gepleşiklere çağırmadan Rusya bilen gönü gepleşikleri açmak boyunca kabul eden kararının idiyanı bolup geçiyor. Bu tesverişlik geçen heptede Trump, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiyni uruşta urne saylaw geçirmenliği sebäpli diktatora atlandyran soň, hem de uruşu başlatmakda Kiýew aýyplanan soň, Washington bilen Kiýewiň arasyna bar bolan dartgynlykdan habar berýär. Başa tarapynyň teklip edilen çödügüt Russiýa-Ukraina urşunyň dowamyna bolup geçen tragiki ýetkileri ikrar edýär we çaklaşygyň derhal soňlandyrylmagyny hem de Ukraina bilen Russiýanyň arasyna durnukly parahatçylygyň ýoly goýulmagyny çağıryar, ýöne Moskwanyň agressiýasyny agdamaýar. Fransiýa garaşylmadyk ädim edip Ýewropa döwletleriniň adynan çödügüdiň tekstini 3 tane üýtgetme girdirmegi teklip edip çykyş etdi. Bu teklipde Moskwanyň dogry gerimli çolduşyny, Ukrainanyň öz başdaklygyny we territorial bütünligini, hem de Birleşen Milletler Guramasynyň hartiýasynyň çäklerini, Ukraina we Russiýanyň arasyny adalatly durnukly hem de giňerimli parahatçylygyň zerurlygyna sarglanýar. Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putin'in güçlü yaranı olan Serbiyanın Prezidenti Aleksandr Vučić öz yurdunun Ukrayna hem de onun teritorial bütünlüğüne bildiren goldu üçün 25 fevralda ötünç sorudu. Ol bu tesin yanlışlık bilen berilendiğini aytdı. Ol televizyon çıkışını Serbiya Abaşa'nın teklif eden çözgüdünü bolşuyalı ses vermekten saklanmalı kendiydi. Menin pikirimçe Serbiya yanlıştı. Men bunun üçün rayiyatlardan ötünç soruyarın ve günahını öd üstümü alıyarın deyip Vučić aytdı. Rusya Koğuptuluk Gengeşi'ni Abaşa çözgüdünün tekstine ütgötme girdirmeğinin önünü almakta ödünün veto hukukundan peydalanı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde demalış yollarının ketelçiliği yayrayar. Dümev alamatları bilen geçen ketelçilik bilen ulu yaştaki adamlar bilen bir hatarda çağalar hem keselleyer ve hastalık ağır geçer. Vilayet Sağlık Müdürlüğündeki ıtıvarlı çeşmemiz hastalık zirarlı ölüm hadiselerinin hem hasaba alınandığına idiyar. Hakimiyetler dımyar. Bu yağdaylar barı da Azatlık Radyosu'nun haberşisi 24. fevralda Sivit'ten mağlumat berdi.
Häzir keselleýänleriň sanynyň köpdigi zerarly hastahanalar näsaglardan doly. Lukmanlaryň kabulhanalarynda uly nowatlary bar. Hilak bolanlaryň 8 sanysy uly ýaşly adam bolup, 6 sanysy kiçi ýaşdaky çağıdyr. Olaryň gyzgyny 40-41 gradusy çylny ýokurlanyp, onu asak düşürmek basartmandyr.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Keselçilik bokurdagyň çişmek we beden temperaturasynyň aşa ýokurlanmagy ýaly alamatlar bilen geçýär. Yerli sağlyk işgärleriniň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä, hassalaryň esasan gyzgynyny düşürmek kyn bolýar. Lukmanlar köp näsaga antibiotik dermanlary, sanjymlary ýazýarlar. Köp näsa öýünde bejeri galýar diýip Yerli Lukman aýtdy. Vilayet Sağlyk Müdürlüğündäki ıtıvarly çeşmemiz hastalyk zerarly sebit boýunça 14 sany ölüm hadisasynyň hem hasaba alynandygyny belläp, adatça bolşýaly bu maglumatyň köpçüligi mälim edilmeýändigini nygtady.
Munyň netijesinde dörän çylşyrymly sağlyk ýagdaýlary olaryň aýetden ötmegine sebäp bolupdyr.
Dip çeşmemiz bellidi. Ol 6 çağıdan 2 sansının kızlar ve 1'nin Türkmenbaşı ve 3 sansının Balkınabat şehirlerinden dini hem sözünü koştu. Adatlığın bu yağdaylar şolsağında ölüm hadiseler barıdı. Velayet Sağlık Müdürlüğünden resmi tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Redaksiyamız yurdun sağlığı koruyuş ve derman senagatı ministerliğiyle hem haberlaştı. ulaşıp bilmedi. Ministerliğin web saytında hem demalış yollarının keselçiliğinin yayramağı, umuman onun derecesine değişli mağlumat ya da san görküzülmeyer. Türkmenistan'da demalış yollarının keselçiliği, şol sanda dümü, kızamık, şu yılın güyüz paslında yayrap başladı. Şonda Balkan velayetinde kabarçılarımız keselçilik zararlı mektebe katlayan çağaların sanının esli azalandığını haber veriptiler. Şu yılın yanvar ayında bolsa haberçilerimiz Aşgabatda ve velayetlerde ilatın arasında dümü keselinin yayramağının devam ediyendiğine, paytaxtta hastahanaların şol sanda yokunç keseller hastahanasının nesaklardan dolunduğunu aydıptılar. Bu mağlumattan bir hepte çemesi ön Türkmen Hava şehrinin cemiyetçilik yerlerinde maske takınmak talep edilip başlanıptı. Levaplı Lukmanlar bu talabın dümü keselinin yayramağı ile bağlanışıklıdığını aydıptılar. Şu ayın birinci yarımında olsa Aşgabatta kabarçılarımız çağaların arasında kızamın yayrayandığını ve hakimiyetlerin sancım çarelerini batlandırandığını haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası güyüz aylarından beri devam eden bu sağlık yağdayları barı da hiç ili gurrun o zaman geliyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkanly ýaşaýjylar gyşyň sowugunda ýylanmak kynçylygyny başdan geçirýärler. Günbatar welaýatynyň owa ýerlerinde gazyň üpçünçiligi uzak wagtlap ketilýär. Käbir ýerlerde tas berilmeýär. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Balkandaky ýagdaý barada 24-nji fevralda maglumat berdiler. Bereket etrawynyň Kanay Owoy Gurwan Mehmet owalarynda ýaşaýan ilat şuguşyň dowamında tebigi gaz bilen kadaly üpçün edilmändir. Ýaşaýjylar her kim öz mümkinçiligine göre gün görmäge tinanşýar.
İlant gyşyň sowuk günlerini odun we peşir üçin ýanygyza ýaryan dürli serişdiler ulanýar. Maddi ýagdaýy ganymat bolan ýaşaýjylar gaz balonlaryny we sowuklaşdyrylan gaz satyn almak bilen gyşy geçirmeli boldular.
Dip Balkanly çeşmelerin biri gurrun verdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan yerli çeşmeler agdalan 3 owada jemi 10 müňe golay adamyň ýaşaýanlygyny, olardan ýarsyna golaýynyň tas tutuş gyşy gazsyz geçirenligini gurrun verdiler. Gurwan Mehmetde elektrik üpçünçiligi pes gaz tas doluluğuna bolmady. Kanay owasynda hem hojalyklara gaz gyşda 2-nji gün hem berilmedi dip ýene bir çeşme gurrun verdi. Balkan welaýatynyň beýleki taraplarynda hem gazyň we elektrik togunyň üpçünçiligi pes bolupdyr. Larvadın köp tayxan birleşiklerinin çetki ovalarında tebigi gazın kadalı berilmedligi ilatı köseyer. Qarasenger tutlu parov tayxan birleşiklerinde ilatın 30% çemetrin hujalıklarına tebigi gaz kadalı berilmeyer. Yerli yaşayıcılar gaz üpçünçülüğünün kesilip duryanlığını ya da basımın ören pestigini gurrun verdiler. Ýaşaýjylar gaz üpçünçiligindäki kemçiliklerin yerli häkimetler tarapyndan düşündürilmänligini gurrun berdiler. Emma käbir owalarda gaz balonlarynyň söwdasy häkimetler tarapyndan ýola goýulupdyr. Etrawyň gaz üpçünçiligi idarasy bir sany 50 kilogramlyk propan balonyny 100 manada, käte 200 manada doldurup berýär. Ol diňe nahar bişirmek üçin ulanmagymyza bolýar. Gaz balonlaryny öýi ýylatmak üçin ulansak 2 günde gutaryar dip owa ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosy Gyzylarwat we Bereket etraplarynyň häkimlik ve Balkan vilayetinin administrasiyasından maglumat almağa sinançtı, ama telefon arkalı eden canlarımıza cevap verilmedi. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmelerin anonimlik şertinde gurrun bermegine ören gaz üpçünçiliginiň kesilmegine gaz geçirji turbolaryň çüýräp sanynyň çykmagy sebäp bolupdyr. Olary täzelemek üçin seri işde berilmeýär dip çeşmeler aýdýar. Ilatly yerleriň gaz üpçünçiliginiň goşak bolmagy käbir yerlerde asla bolmazlygy adamlaryň ýagdaýdan çykalgy gözlemegine sebäp boldy. Şeýle-de odun we ýanygyç seri işdeleriniň söwdasynyň döremegine itergi berdi.
Gyzylarwatda we Bereketiň owalaryna odun edinmek maksady bilen gumdan sazak getirip satýan adamlar we öz hojalygyny üpçün etmek üçin guma gidip sazak getirýän adamlar köp boldy.
Dip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Çeşmeleriň söýlerine görä sazagy toplamak we ýakmak gadagyn bolsa-da adamlar töwekkülçülige baş goşýarlar. Käte tebigaty goraýjy daralaryň ýa-da polisiýanyň işgärleri tarapyndan tutulýan adamlar jerime sezewar bolýar. Sazak Kyzyl kitaba girizilen ösümlik hatarynda hatap edilýär. Şu sebäpden bir näçe owa ýaşaýjysy jerime tedavar edildi dip Balkanly polisiýa işgär aýtdy. Dag etegindäki owalaryň ýaşaýjylary gumdan odun getirmek üçin bileleşip ulag tutýanlygyny gurrun berdiler. Biz 3 hojalyk bolup bir traktoryň puluny gürleşdik we gumdan sadyk çöpläp getirdik. Traktor eýetine 600 manat töledik. Bir traktorlyk odun 3 hojalygyň 2 hepdeläp ýylanmagyna ýetýär dip ýaşaýjy gurrun berdi. Şöylün qışında yaşayış çaylarını yılatmak problematına yurdun ehli vilayetlerinin hem payitahtın yaşayıcıları duçar oldu. Şehirlerde binaların yıladır sistematında yüze çıkan niyeti adlıklar şolsandı, qızgın suğlu turvaların yarılmağı belək ilatlı yerlerde, şolsandı ovalarda qadın toğun kesilmeği, yaşayıcıların soğukta, yılanmakta kıyınçılıkları baştan geçirmeğine sebep oldu. Elektrik energesi, qaz ve suğup çünçülüğünün kesilmeği qış aylarında en çimegedek aşkabatta hem oldu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde devlet eyçiliğindeki cemiyetçilik avtobuslarının qatnovları arttırıldı. İlatın transport kıyınçılıkları azaldı. Bu vaka Adatlık Radyosu'nun şehirde devlet avtobuslarının yetmezçilik ediyendi ve bunun bilen bağlı ilatın gündelik yüzeyiz olayan kıyınçılıkları barıda iyilik derli beren mağlumatlarının izyanına qabat geldi.
Türkmenabat'ta köp bir lap devam eden cemiyetçilik ulu kıyınçılığı kuvuluş başladı. Şehrin avtoluğu parkına Mercedes kısımlı tədə avtobuslar götürülüp cemiyetçilik kulağı katnavları güçlendirilir. Şehirde devlet avtobuslarının en çemez hareket başladı.
Deyip yağdaylardan havarlı Türkmen avatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun verdi. Şehir yaşayıcılarının en çemezi devlet avtobuslarının katnavlarının yolu koyulmağını ilk vada vaatlayın çare öydündüklerini. Yönü indi en çeme günmeri oların kadarlı hareketinin devam ediyendiğine aydiyarı. Bundan odol men işe bir neçe gedek kulağı çalışıp gidiyerdim. Kati piyada hem gitmeli ol yardım. İndi olsa 10. marşrut tədədən qatnab başladı. Bu mənim üçün has amatlı oldu deyip, Sevitin Kimya Zavodunun bir işarı anonimlik şərtində aytdı. Belləsək Adatlıq Türkmenabatda cəmiyyətçilik avtobuslarının yetməzçiliyinə və bunun bilən bağlı şəhər yaşayıcılarının yüzəyiz olayan problemalarına indi bir yıldan qovraq vaqt vəri yıl-yıldan ünsü çəkib geliyəri. Bu barıda yerli yaşayıcılar Adatlığa iyidli iyidinə mağlumat berdiləri. Geçen yılın yanvar ayında olsa Adatlı'nın transport puğduğundaki çeşmeleri Levap Avtolo Önümçülük Birleşiğinin avtoparkına 120 çemesi tədə yolaçı avtobuslarının gelip qoğuşandığını, yönü oların Türkmenabadın 15. avtoparkında ulanılman saklanılandığını haber verdiler. Şunda çeşmelerimiz bu avtobusların 24 yolaçı niyetlenen Toyota kısımlı avtobuslardığını aydıptılar. Şu ayın başında olsa geçen yılın güzünde yani palta mövsümünde yatırılan avtobus uğurlarının hem henizde dikildilmeyendiğini şehir yaşayıcıları gurrun verdiler. Türkmenabat'ta devlet avtobuslarının qatnovları arttırılan bolsa da kəbir köçelerde henizde transport kıyınçılıkları saklanıp qalyar. Beyleki köçelerde şolsanda Sapar Murat Niyazov köçesi boyunca avtobuslar qadalı qatnab başlan bolsa da bir taraf Türkmenistan köçesinde devlet avtobuslarının qatnovı henizde yolu qoyulmadı deyip yağdaylardan havarlı şehir yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başka da ol avtobusların henizem yetmezçilik ediyendiğine, esasan hem irden ve akşam saatlerinde olurda dıknışık bolyandığını belliyer. Yağday qoğlundu, yönü hakimiyetler bu uğurda işini devam ettirip avtobusların sahanını arttırsa qoğub olurdu. Şeyle de bu yağdayın uzak möhletleyin bolcağı entek belli değil. Hakimiyetler bu işi yarım yolda koyman, cemiyetçilik katnavını mundan beylakta kadalı işledip bilseler qoğub olurdu deyip yaşayıcı sözünü koştu. Devlet avtobuslarının katnavlarının arttırılmağı ilatın transport kıyınçılıklarını azaldan bolsa hususun mikro avtobusunda krey edip yolaçı katnadiyan sürücülere onaysız təsir etdi.
Sonku bir yıldan qoğraq vaqt veri şəhərdə yolaçı katnatmaqla esasan hususun mikro avtobuslar meşğulun yardı. Olar heç bir durulğuda saklanman yolaçıları günü elki yardılar ve bir adamdan 5 minut alyardılar. Emma aynı bu transport seriştelerinin pedalanyan yaşayıcılar tas bolmansan oların köpsü işini besetmeli oldu.
Deyip mikro avtobusların birinin sürücüsü anonimlik şertinde aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada Sevitin değişli hakimiyetlerinden şolsandı Levap Avtolo Önümçülük Birleşiğinden tesvir alıp bilmedi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şu günkü sanyny geçirip gutaryarys.